สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องผิวบางสัญญาณอันตรายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้นะคะมีผู้หญิงจำนวนมากที่มีผิวจัดอยู่ในประเภทบอบบางแพ้ง่ายเวลาที่ผิวถูกแสงแดดหรือว่าความร้อนก็จะเกิดการอักเสบมีอาการคันแล้วก็บวมแดงนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีอาการแบบนี้นั่นเป็นสัญญาณอันตรายกับผิวแล้วนะคะและปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุอะไรส่งผลกระทบต่อสุขภาพผิวของเราอย่างไรบ้างรายการรักสุขภาพในวันนี้จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการดูแลและป้องกันไม่ให้ผิวบางนะคะโดยได้เรียนเชิญอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เนชนก
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะผิวหนังที่ห่อหุ้มร่างกายของแต่ละคนนั้นลักษณะโครงสร้างผิวพรรณที่ห่อหุ้มอาจจะมีความหนาความบางต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะสำหรับผิวหนังของเราเนี่ยแต่ละคนก็จะมีโครงสร้างที่ต่างกันนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเนื้อที่ของผิวทั้งหมดของร่างกายเนี่ยก็อยู่ประมาณ 3,000 ตารางนิ้วนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าความหนาของผิวหนังเนี่ยก็ประมาณ 1-4 มิลลิเมตรอยู่ระหว่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่อวัยวะส่วนไหนแต่ถ้าอวัยวะที่จะมีลักษณะในการถูกเสียดสีเนี่ยก็จะหนาหน่อยนะคะก็เช่นบริเวณข้อศอกหรือหัวเข่านะคะเนื่องจากว่าหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะต้องเสียดสีดังนั้นความหนาของมันต้องมีนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากผิวหนังเนี่ยจะป้องกันนะคะห่อหุ้มร่างกายแล้วเนี่ยมันยังมีหน้าที่อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะป้องกันสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือว่าป้องกันเชื้อโรคแต่ผิวหนังเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ภายนอกสุดคนเราเนี่ยก็อยากจะให้มันสวยงามเพราะเหมือนเป็นสิ่งปราการด่านแรกที่เราจะสามารถโชว์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของสิ่งปะทินผิวหรือว่าครีมบำรุงต่างๆตอนนี้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายมีความจำเป็นในการใช้ทั้งนั้นนะคะก็ปัญหาเรื่องผิวที่มีใช้อยู่ที่เป็นท็อปเลยเนี่ยหรือว่าเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็หนีไม่พ้นพวกผิวคล้ำนะคะผิวแตกลายผิวแห้งนะคะก็อยากจะบำรุงให้ผิวดีขึ้น
ค่ะ
นะคะ
ค่ะถ้าเท่าที่เคยได้ยินมาค่ะอาจารย์ผิวหนังของเราเนี่ยแบ่งเป็นชั้นๆถูกไหมคะ
ค่ะสำหรับผิวหนังของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบ่งโดยหลักๆง่ายๆนะคะก็จะแบ่งด้วยกัน2ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าหนังกำพร้าอันนี้ทุกคนน่าจะพอเคยได้ยินนะ
คะ
ก็จะเป็นชั้นนอกสุดเลยบนสุดเลยนะคะจะมีลักษณะบางมากๆเซลล์ของมันเนี่ยลักษณะคล้ายๆแบบก้อนอิฐวางเรียงต่อกันนะคะจะค่อนข้างซับซ้อนเป็นเซลล์เริ่มต้นเลยนะคะก็จะอยู่ติดกับชั้นหนังแท้ซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งนะคะเซลล์ชั้นหนังกำพร้าเนี่ยค่ะก็สามารถลอกออกได้คือมันเป็น
มันหมดอายุ
มันหมดอายุได้นะคะแล้วก็ชั้นหนังแท้เนี่ยค่ะก็จะค่อยๆต่อขึ้นมาจากหนังแท้เนี่ยพอมันดันขึ้นมาเนี่ยส่วนหนังแท้ที่มันเริ่มจะอายุเยอะแล้วมันก็จะกลายเป็นชั้นหนังกำพร้านะคะซึ่งในส่วนชั้นหนังแท้นะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกคอลลาเจนเอลาสตินนะคะเส้นเลือดฝอยเส้นประสาทดังนั้นเนี่ยถ้าหนังกำพร้าหลุดเราจะไม่เจ็บแต่ถ้าสมมติว่าเราโดนอะไรทิ่มหรือว่าแทงเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บแสดงว่าถึงชั้นหนังแท้แล้วนะคะเพราะจะมีเส้นประสาทอยู
่ค่ะ
นะคะ
ค่ะคราวนี้ผิวหนังเนี่ยนอกจากที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มร่างกายแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่ที่เป็นประโยชน์อะไรอีกบ้างคะอาจารย
์ก็จะมีหลักๆเลยก็คือป้องกันแล้วก็ปกปิดอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับอันตราย
ค่ะ
นะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวนึงคือเป็นตัวที่ป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายโดยง่าย
ค่ะ
นะคะเพราะว่าที่เซลล์ผิวของเราเนี่ยจริงๆแล้วจะมีไขมันเคลือบอยู่อีกชั้นนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเอามือจับอะไรเนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วมืออันนั้นคือลักษณะ ที่เป็นตัวป้องกันอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างเชื้อไวรัสหรือเชื้อบางตัวเนี่ยมันจะไม่สามารถผ่านได้แต่ถ้าเราเกิดบาดแผลปุ๊บมันจะสามารถผ่านได้ง่ายนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการขับของเสียออกจากร่างกายก็คือเหงื่อของเรานั่นเองนะคะก็เป็นของเสียตัวนึงนอกจากนี้ก็เรื่องของการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ไม่ว่าจะเป็นระบบการระเหยของเหงื่อหรือว่าระบบของเส้นเลือดฝอยนะคะการรับความรู้สึกต่างๆความร้อนความเย็นความเจ็บนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสร้างวิตามินดีให้ร่างกายนะคะเวลาที่เราได้รับแสงแดดเนี่ยมันก็สามารถสร้างวิตามินดีให้เราได้นะคะนอกจากนี้ก็คือในการขับไขมันออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงเส้นผมเส้นขนเส้นขนให้เงางามนะคะ
ค่ะนั่นก็คือหน้าที่แล้วก็ประโยชน์ของผิวหนังของเรานะคะคราวนี้คำว่าผิวบางนะคะอาจารย์ผิวบางต่างจากผิวปกติใช่ไหมคะ
ค่ะ
ลักษณะโครงสร้างเหมือนกัน
อาจจะใกล้ๆกันสักนิดนึงอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าผิวหนังชั้นบนนะคะหนังกำพร้าเนี่ยมันจะสามารถหลุดลอกได้นะคะหนังแท้ก็ค่อยๆเสริมขึ้นมาแทนที
่
นะคะการที่ผิวบางหมายความว่ามีการหลุดลอกของเซลล์ผิวหนังเนี่ยชั้นหนังกำพร้าที่มากกว่าปกติจนหนังแท้เนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ทันไม่สามารถเติมเต็มได้ทันตามที่มันหลุดลอกออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยภาวะนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวหนังเนี่ยเราบางลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าการทำงานเนี่ยระหว่างหลุดลอกออกไปกับสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องบาลานซ์กันมันต้องสมดุลกันนะคะถ้าไม่สมดุลกันเมื่อไหร่เนี่ยก็เกิดภาวะผิวบางได้นะคะ
ค่ะนั่นหมายความว่าคนคนนั้นมีการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่ช้าใช่ไหมคะ
อาจจะมี2กรณี คือเนื่องจากว่าเซลล์มันหลุดลอกออกไปทั้งที่ชั้นหนังแท้ทำงานได้ตามปกติแต่มันลอกออกไปเยอะเกินไป
ค่ะ
นะคะทั้งอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งหรือเวลาที่เราอายุมากขึ้นการทำงานของเซลล์หนังแท้เนี่ยมันก็สร้างได้น้อยเลย
น้อยลง
ก็ได
้ค่ะ
มันต้องดูด้วยว่าภาวะของผู้คนนั้นเนี่ยมีภาวะอะไรอยู
่ค่ะคราวนี้การใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดผิวหนังบางได้ไหมคะ
เป็นได้ค่ะ
ค่ะ
นะคะส่วนใหญ่ที่เราเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือพวกผิวหนังพวกผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่ง
ค่ะ
นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งเนี่ยคือวัตถุประสงค์ในการใช้คืออยากจะให้ผิวขาวผิวกระจ่างใสตามที่โฆษณาเขาโฆษณานะคะชวนเชื่อซึ่งเป็นตัวชักนำให้เราสามารถอยากจะใช้ไวท์เทนนิ่งนะคะแต่ทีนี้เนี่ยขั้นตอนในการทำงานของไวท์เทนนิ่งเนี่ยคือมันจะต้องค่อยๆทำให้เซลล์ผิวเนี่ยขาวขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดเราใช้ไวท์เทนนิ่งแล้วขาวขึ้นอย่างทันใจนะคะสาวๆก็อุ๊ยอันนี้ใช้แล้วได้ผล
เห็น
ทันตาก็จะเป็นที่ชื่นชอบ
ค่ะ
นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความขาวอย่างทันใจเนี่ยจะขาวแค่ในช่วงแรกเท่านั้นพอเราใช้นานไปเนี่ยผิวจะคล้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินกรณีนี้นะคะแถมยังคล้ำกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีฝ้ามีกระมีจุดด่างดำขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาของผลกระทบจากเรื่องผิวบางนั่นแหละค่ะพอมันขาวขึ้นความขาวเนี่ยแสดงว่าคือมันทดแทนขึ้นมาไม่ทันกับเซลล์ผิวที่มันหายไปก็เลยขาวเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเหมือนผิวเด็กๆอะค่ะก็จะขาวมีอมชมพูเราก็จะชอบนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอวัยรุ่นเนี่ยคืออย่างน้อยต้องโดนแดดต้องทำงานก็จะถูกปัจจัยต่างๆมันจึงสามารถทำให้คล้ำเร็วขึ้นกว่าเดิมได
้
อันนี้ก็เป็นที่มาของฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันขาวขึ้นอย่างทันใจเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการออกมาเตือนบ้างนะคะว่าสารที่เป็นอันตรายต่อผิวเนี่ยที่ถ้ามันมีมากเกินไปก็อาจจะมีผลทำให้ผิวบางเช่นพวก BHA หรือว่ากรดวิตามิน C หรือวิตามิน A ที่มีมากเกินนะคะที่มันเข้มข้นเลยนะคะอันนี้ต้องระวังอย่างดูง่ายๆวิตามิน C เนี่ยถ้าเรากินเนี่ยวิตามินซีออกเปรี้ยวๆ
เปรี้ยว
ค่ะนะคะก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันถ้ามีมากเกินไปเนี่ยก็จะทำอันตรายได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้ไปปุ๊บผิวขาวทันใจการผัดเซลล์ผิวเนี่ยก็จะทำไม่ทันนะคะผิวหนังที่ได้รับอันตรายคือชั้นหนังแท
้
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันติดกับเส้นประสาทละ นะคะดังนั้นอันตรายมักจะมากขึ้นผิวจะมีความไวต่อแดดมากขึ้นจะมีอาการระคายเคืองมีแพ้ผื่นคันอาการแพ้เนี่ยแล้วแต่คนนะคะว่ามีความไวต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาก็คือพวกฝ้ากลับจุดดำดำนะคะเราจะสังเกตได้ถ้าเป็นถึงขนาดนั้นแล้วอันนี้การรักษาจะยากขึ้น
ยากขึ้นนะคะนั่นก็หมายถึงว่าแสงรังสี UV เนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้เกิดผิวบางด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งแล้วเนี่ยก็จะมีปัจจัยเรื่องแสงหรือว่าแสงแดดหรือว่า UV นะคะอันนี้เหมือนเป็นตัวเร่งนะคะทำให้เกิดการสูญเสียคอลลาเจนคอลลาเจนอย่างที่บอกไปอยู่ชั้นหนังแท้ผิวบางแล้วปุ๊บนะคะโดนแดดเข้าไปคอลลาเจนก็จะเกิดความสูญเสียไปผิวก็จะบางลงเพราะว่าหนังแท้มันสร้างขึ้นมาไม่ทันนะคะนอกจากนี้ปัจจัยอีกตัวนึงคือเรื่องอายุค่ะนะคะอายุมากขึ้นการทำงานของเซลล์ผิวในการผลิตก็จะน้อยลงก็จะเป็นปัจจัยอีกตัวนึงนะคะ
เพศเกี่ยวไหมคะอาจารย์ผู้หญิงผู้ชาย
ไม่เกี่ยวค่ะอาจจะเกี่ยวก็เกี่ยวน้อยมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีผิวหนังกำพร้าที่มันเป็นขี้ใครอะค่ะ
ต้อง
มีการผัดเซลล์ผิวแล้วนะคะ
คราวนี้อาการโดยรวมเนี่ยอาการที่บ่งบอกให้เห็นว่าเราผิวบางแล้วล่ะมีสัญญาณอะไรเตือนไหมคะอาจารย
์ทั้งง่ายๆเลยเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ย90%เนี่ยต้องสัมผัสแดดอยู่แล้วนะคะต้องเผชิญกับรังสีต่างๆอยู่แล้วก็จะมีอาการแสบผิวถ้าออกแดดปุ๊บมีอาการแสบผิวผิวหนังแดงโดนแดดแป๊บเดียวหน้าแดงเลยนะคะลักษณะแดงไม่ใช่แดงแบบเฉพาะตรงแก้มหรือเป็นเลือดฝาดอะไรนะคะคืออาจจะเคยเห็นบางคนที่แดงทั้งหน้า
แดงทั้งหน้า
เพราะเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเราไม่ใช้เฉพาะจุดเราจะใช้ทากระถาทั้งหน้า
ค่ะ
นะคะหรือว่าลักษณะผิวหนังแดงอย่างชัดเจนหรือบางคนแดงจนน่ากลัวนะคะแล้วก็มีอาการคันในบางคนหรือเกิดผื่นขึ้นนะคะหรือบางรายถ้ามันคงปกติมั้งแดดแรงไปไหมมีฝ้าหรือจุดด่างดำหรือกระขึ้นอย่างรวดเร็วไหมคือแบบเรายังอายุน้อยอยู่เลยอ่ะทำไมกระหรือจุดด่างดำมีเยอะจังนะคะอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกตัวนึงว่าผิวเราเริ่มเกิดภาวะผิวบางละนะคะก็ต้องกลับไปดูว่าครีมหรือว่าปัจจัยเรื่องอื่นเนี่ยมีผลกับเราไหมนะคะถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็จะแก้ยากนะคะเพราะมันจะทำอันตรายกับผิวชั้นในและหนังแท้นะคะ
ค่ะอาจารย์คะกรณีแบบนี้นี่เราทาครีมกันแดดช่วยได้บ้างไหมคะ
ช่วยได้ค่ะต้องแยกออกจากกันนิดนึงระหว่างครีมกันแดดกับไวท์เทนนิ่ง
บางผลิตภัณฑ์ก็จะผสมรวมกันเลยเราควรจะใช้ชนิดแยกกันเป็น
จริงๆแล้วถ้าแยกกันก็ดีนะคะแต่หาได้ยากในท้องตลาด
ใช่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับว่าทุกอย่าง
ต้องรวมกันค่ะแต่ว่าเราดูง่ายๆละกันถ้าสมมติเราใช้ครีมวันนิ่งภายใน2วัน3วันอุ๊ยทำไมขาวขึ้นอย่างทันตาเลยแสดงว่าเอ๊ะครีมที่เราใช้เนี่ยมันมีตัวที่มันเป็นอันตรายต่อผิว
มันแรงไป
มันแรงสำหรับผิวเราไหม
ค่ะอ
ย่างที่บอกผิวแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
ค่ะ
บางคนอาจจะแรงไปสำหรับครีมตัวนี้
นะคะคราวนี้เรามีเรื่องของอาการบ่งบอกแล้วว่าอาจจะเป็นคนผิวบางนะคะคราวนี้ผลกระทบที่ตามมาจากคนที่ผิวบางเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย
์จริงๆแล้วเนี่ยเรามองง่ายๆแล้วกันนะคะผิวเราเนี่ยเราเจอแดด
ค่ะ
ดังนั้นถ้าผิวเราบางแดดเนี่ยแสงแดดเนี่ยมันมีประโยชน์แต่โทษเนี่ยก็มีเหมือนกันถ้าผิวหนังเราปกติแดดจะเป็นประโยชน์เพราะผิวหนังเราจะสามารถสร้างวิตามินดีป้องกันอะไรได้อย่างเต็มที่เป็นเกราะอย่างนึงแต่ถ้าเกราะเราไม่ดีแล้วนะคะเกราะเรามีรูรั่วเราไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยแดดแสงแดดเหล่านี้ก็จะทำอันตรายภายในได้อย่างน้อยถ้าเรานึกถึงง่ายๆเนี่ยแสง UV ทำลายความชุ่มชื้นเราแน่นอนผิวหนังแห้งนะคะคล้ำไหม้นะคะจนอาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะอันนี้ไม่ต้องถึงขนาดที่เป็นประเทศที่เป็นเส้นศูนย์สูตรอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรร้อนมากๆหรอกถ้ามีภาวะผิวบางและโดนแดดนานก็จะอาจจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้เช่นเดียวกันแล้วก็พวกเชื้อโรคสารเคมีเนี่ยจริงๆผิวหนังเราจะมีความหนาอยู่ถ้ามันบางลงเนี่ยการที่เชื้อโรคหรือสารเคมีเข้าสู่ร่างกายมันก็จะง่ายขึ้น
ง่ายขึ้น
ก็เราจะมีภาวะอ่อนแอแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็จะลดลงได
้นะคะอันนี้เราก็ทราบถึงเรื่องของผลกระทบแล้วมาถึงเรื่องของการป้องกันบ้างค่ะนอกจากการรู้จักที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็ป้องกันแสงแดดแล้วเนี่ยมี การป้องกันด้านอื่นๆบ้างไหมคะเช่นอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ก็จะมีนะคะในเรื่องของอาหารแต่อย่างไรก็ตามนะคะนอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยต้องมีเรื่องการออกกำลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวจะแนะนำในเรื่องอาหารก่อนละกัน
ค่ะ
นะคะโดยปกตินะคะอาหารเนี่ยถ้าเป็นตามหลักโภชนาการคือ5หมู่แต่ตัวที่จะทำให้มีผลต่อผิวหนังก็คือพวกกลุ่มวิตามิน A นะคะเช่นพวกน้ำมันตับปลาตับสัตว์เนยนมไข่แดงคือเอาง่ายๆเป็นกลุ่มพวกโปรตีน
ค่ะ
เพราะว่ามันต้องพยายามสร้างเซลล์ผิวให้ทัน
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้ก็จะมีผักต่างๆนะคะที่ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื่นนะคะแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำนะคะควรจะต้องดื่มน้ำด้วยนะคะออกกำลังกายก็ต้องก็มีส่วนช่วยคือเรื่องในการหมุนเลือดหมุนเวียนได้นะคะทำให้ผิวหนังเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะผิวหนังต้องได้รับแสงแดดบ้างนะคะเหมือนต้นไม้เลยค่ะ
ใช่ค่ะ
นะคะดังนั้นถ้าผิวบางเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับประโยชน์จากแสงแดด
ค่ะคราวนี้การใช้เครื่องสำอางนะคะอาจารย์มีผลยังไงบ้างต่อคนที่ผิวบางต้องมีเครื่องสำอางที่ระบุไว้เป็นพิเศษไหมหรือว่าใช้เหมือนกับคนอื่นได
้จริงๆแล้วสำหรับคนผิวบางเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองเพิ่มอีกสักนิดนึง
ค่ะ
คืออย่างน้อยเนี่ยเราผิวบางละถ้าเราไปใช้ผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งเราใช้ได้แต่ควรจะแน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมของสารที่ทำให้ผิวบางนะคะควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ไวท์เทนนิ่งที่ปลอดภัยคือมันจะมีการผ่านการทดสอบทางคลินิกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันผิวหนังหรือสถาบันวิจัยที่น่าเชื่อถือเนี่ยว่าสามารถใช้กับสภาพผิวนั้นผิวนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวชี้บ่งอันนึงนะคะดีกว่าเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือตามขายที่มันเปิดบูธขายนะคะ
ค่ะ
ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถเช็คได้เพราะว่ามันก็จะบอกได้ว่าผ่านการทดสอบแล้วนะไม่มีการระคายเคืองปลอดจากสารที่ทำให้ผิวบางไม่มีการเร่งการผลัดเซลล์ผิวมากกว่าปกติเพราะถ้าคุณผิวบางแล้วไปใช้ตัวที่มันกระตุ้นต่อกันเร่งผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันจะยิ่งหนักขึ้นไปกว่าเดิม
ค่ะ
นะคะแล้วก็ไม่มีการสะสมความรุนแรงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการรับรองการวิจัยต่างๆอยู่นะคะนอกจากนี้ต้องเพิ่มในเรื่องของการป้องกันจากแสงแดดซันบ็อกซ์สักนิดนึงนะคะเพราะเราผิวบางและชะลอเวลาให้มันสร้างขึ้นมาให้ทันสักนิดนึงนอกจากนี้ก็เรื่องของอาหารที่มีโปรตีนสูงเนื่องจากคนผิวบางแสดงว่าเซลล์เนี่ยมันสร้างขึ้นมาไม่ทันการที่เราทานโปรตีนเข้าไปโปรตีนเนี่ยมีหน้าที่ในการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอก็อาจจะเป็นไปเร่งการทำงานตรงนั้นได้นะคะแต่ต้องคนที่อายุน้อยถ้าอายุเยอะเนี่ยอาจจะต้องดูแลในเรื่องของการป้องกันเป็นหลักโปรตีนอาจจะมีผลน้อยหน่อย
นี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารู้และก็ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะการดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผิวบางซึ่งใครที่กำลังมีปัญหาก็สามารถจะนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้นะคะทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะที่กรุณามาให้ความรู้ในวันนี้นะคะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ